Aneta sa zamyslela. Teraz videla jasnejšie než kedykoľvek predtým, čo je správne. Ale ešte nemala chuť urobiť to. Lucian po chvíľke odišiel. Aneta sa pobrala popriať babičke dobrú noc. Aneta, povedala jej babička, nezabudni, že pán Ježiš vošiel do tvojho srdca ako pán. Musíš teda urobiť, čo on hovorí, a nie to, čo sa tebe chce. Áno, babička, povedala Aneta trochu smutne. Šla hore a keď sa prezliekla, pokľakla v modlitbe. Pane Ježišu, prosila, chcem robiť to, čo ty hovoríš. Ak to mám pánu učiteľovi skutočne povedať, urob ma prosím statočnou a daj, aby som sa nebála. Potom vliezla do postele a hneď zaspala. Ráno vstala prvnež inokedy. Ešte trochu krývala, ale bolo to už lepšie. Babička, povedala, keď vošla do kuchyne, chcem ísť dnes ráno navštíviť pána učiteľa. A čo tvoja noha? Pýtala sa Stanka. Pôjdem na saniach. A ako pôjdeš späť? Neviem, možno sa nejako dokrivkám, ale nie je akokoľvek, musím dnes ráno navštíviť učiteľa. Čo sa deje? Padol jej do reči otec, ktorý si otriasal vo dverách sneh stopánok. Ak potrebuje Aneta navštíviť pána učiteľa, môže ísť so mnou. Veziem sier na železnicu. Môžem ju vyložiť pred učiteľovým domom a na spiatočnej ceste sa pre ňu zastavím. Anetina tvár radosne zažiarila. Nemusí teda čakať. Keď sedela na voze, otec sa jej spýtal. Prečo chceš navštíviť pána učiteľa? Vari, si už unavená od toho, že nemusíš robiť úlohy? Aneta si oprela hlavu jeho rameno. Nie, povedala hamblivo. Musím mu len niečo povedať. A to je tajomstvo, otecko. Za chvíľu boli na mieste. Zlez. O pol hodiny prídem pre teba, povedal otec. Kôň sa rozbehol a Aneta s búšiacím srdcom kráčala k učiteľovmu domu. Privítali ju s radosťou. Voviedol ju do izbičky, kde často sedávali nad úlohami. Mal rád deti a cez prázdniny mu chýbali. Aneta išla hneď k stolu, rozviazala šatku a postavila do radu zvieratká z Noémovej archy. Lucian ich urobil, povedala rozhodne. Sú pekné však. Učiteľ bral jedno za druhým a so záujmom ich prehliadal. Krásne, povedal. Výnimočné. No ale prečo sa neprihlásil do súťaže? Prihlásil sa, povedala Aneta rozhodne. Prišla som sa s vami o tom porozprávať. Urobil koníka, ale ja som mu ho dolamala. Nahnevala som sa na neho predaného. Teraz mi je to ľúto a chcem sa vás opýtať, či by predsa len nemohol dostať odmenu, keď už viete, ako to bolo. Učiteľ ju zamyslenie pozoroval. Veľmi sa začervenala, oči uprela k zemi. Nemám inú odmenu, povedal konečne. Boli len dve. Jednu dostal Peter a druhú ty. Lucian by teda mal dostať tú, ktorú má teraz Peter. Odmena bola pre najlepšieho chlapca. Lucian vie lepšie vyrezávať ako Peter a jeho práca je lepšia než Petrova. Ach, nie, tak toto nemôžeme robiť, povedal učiteľ. Nech to bolo akokoľvek, Peter získal odmenu poctivým spôsobom. Nemôžeme mu ju teraz vziať. ak skutočne chceš, aby dostal odmenu, potom mu daj tú svoju. Bolo to preca tvojou vinou, že ju nedostal. Áno, povedala Aneta a myslela chvíľu na krásnu knihu, plnú obrázkov zo švajčiarských hôr. Mala ju v bierezniku starostlivo zabalenú v hodvábnom papieri. Bola to jej najcennejšia vec. Mohla samozrejme povedať aj nie a vedela, že učiteľ by ju nenútil, aby sa vzdala svojej odmeny. Ale babička hovorila o dokonalej láske. V jej srdci žil teraz pán Ježiš so svojou dokonalou láskou a on si neprial, aby si knihu ponechala. Dobre, povedala konečne. Dobre, povedali učiteľ a jeho oči víťazne zažiarili. Veď vedel, že v tých niekoľkých minútach Aneta vyhrala veľkú bitku. Keď začne znovu vyučovanie, tak mi knihu prines. Ukážem v triede jeho rezbárske výrobky a dám mu ju. Veľmi dobre, odpovedala Aneta a pozrela do jeho tváre, aby videla, či si o nej myslí, že je veľmi zlá. Staručký učiteľ sa však na ňu usmieval a ona cítila, že ju má práve tak rád, ako predtým. Vracala sa na kopec s otcom. Dani bol na verande. V náručí mal všetky mačiatka. Kúsok za ním bola babička. A okolie ich domu bolo plné slnka. Aneta hľadela dolu do údolia, na trblietajúce sa strechy, na striebornú rieku, mala Daniho teplú rúčku vo svojej a voňala ľúbeznú vôňu slepačej polievky. Dnes ráno bolo údolie plné tieňov, pomyslela si. A teraz je tak jasno. A tak je to dnes, ako s tým našim údolím, aj s mojim srdcom. Doteraz nechodil Lucian za Anetou do školy. Dnešné dopoludne šli spolu a bol celý šťastný. Učiteľ bez toho, že by niečo bližšie vysvetľoval, oznámil, že cez sviatky videl takú výbornú rezbárskú prácu, že sa rozhodol dať ešte jednu odmenu. Ku podivu všetkých zavolal Luciana, aby si išiel po odmenu. Aneta čakala, že učiteľ povie celý príbeh. Ani nedýchala. Ale nepovedal. Potom všetky deti obdivovali maličké drevené zvieratká. Behavý Peter zo všetkých najviac. So smiechom povedal, že bolo pre ňo veľkým šťastím, že zvieratká prišli na výstavu tak neskoro. Inak by odmenu nikdy nebol dostal. A každý s ním úprimne súhlasil. Potom chceli všetci vidieť, akú knihu dostal. Ale veď je to práve taká, akú má Aneta, kričali dievčatá, a Aneta plná strachu čakala, že Lucian povie, áno, je to Anetina kniha. On však len podotkol. Naozaj? A nikto si nevšimol, ako zažmurkal na Anetu. Keď už išli po ceste, sami podali jej knihu. Bolo pekné, že predsa som len dostal odmenu, povedal. Ale nechcem ju. Skutočne ju nechcem, Aneta. Je to tvoja kniha. A za nič na svete by som ťa o ňu neobral. Aneta zavrtela hlavou. Nie, musíš si ju nechať, povedala. Učiteľ povedal, že je to tvoja kniha. Už, odpovedal Lucian, v skutočnosti nám patrí obom. Myslím teda, že by sme sa mali o ňu podeliť. Povedzme, že ja ju budem mať tento mesiac a ty nasledujúci. A ďalší zase ty a potom zase ja. Anetina tvár sa rozžiarila. Veľmi túžila mať takú knihu. Dobre, odpovedala. Urobíme tak, ako si to praješ. Prvého každý mesiac si knihu vymeníme. A navykli si, že prvého každý mesiac o 5. hodine večer ten, ktorý práve mal knihu, ju doniesol na susedný salaš a položil ju tam na stôl. Tento zvyk trval celý rok a bol to dobrý zvyk, lebo vždy, keď si vymenili knihu, spomenuli si na to, že pravé šťastie rodí sa z odpúšťania a zo vzájomnej služby. Posaďme sa na klady a pozrime si ju, povedal Lucian. Zmietli teda sneh z dreva, posadili sa a začali knihu pozerať, lebo Lucian ju doteraz nevidel. Miloval hory a často študoval knihy pre sprievodcov v horách a teraz ukazoval Anete rôzne spôsoby zostupu z hôr. Tade to je najlepší výstup na Matterhorn, povedal nadšenie a ukazoval prstom cestu. Tade to by som tam liezol. A Aneta, kývajúc nohami ako on, prijala si byť tiež chlapcom, aby mohla liezť cez hory. Dlho sedeli a horúce popoludňajšie slnko sa o nich opieralo a za bielými vrcholmi hôr sa ukazovala modrá obloha. Bolo to také zaujímavé pozerať obrázky, že celkom zabudli na obed, keď tu nedaleko nich zaznel smutný detský hlások. Aneta, babička povedala, že ti môžem ísť naproti. Obed je už dávno hotový. Ja som svoj už zjedol. Dani sa opieral o barličky a bol celý červený a unavený. Aneta previnilo zoskočila z hromady dreva. Dani, volala, nemal si ísť tak ďaleko dolu. Kedy sa dostaneme späť? Hneď musíme ísť domov. Šli teda. Ale Dani bol veľmi unavený. Doteraz nešiel nikdy na barličkách tak ďaleko. Najskôr myslel, že pôjde sestre naproti len za roh, ale potom krivkal aj ďalej. Po chvíľke ho vzal Lucian do náručia a Aneta niesla barličky. Priniesol ho až ku dverám salaša. Nikto z nich nehovoril. Zdalo sa, ako by medzi Anetu a Luciana padol tieň. Obaja mysleli na to, že hoci aj skončili svoj spor, Dani jej naďalej chromí a nikto mu nevráti zdravie. Tak ma bolí noha, povedal, keď ho Aneta niesla hore po schodoch. Polož ma na posteľ, Nety. Aneta ho položila, ako si prial, a dala k nemu všetky mačiatka. Potom šla dolu a zjedla za misku studenej zemiakovej polievky. Otec išiel po svojej práci a babička odišla do kuchyne. Aneta šla o chvíľu za ňou a pomáhala jej pri zbere smotany. Čo sa robí, Aneta? Spýtala sa zrazu starenka. Zdáš sa mi, aká si nešťastná. Aneta dlho mlčala, konečne povedala. Babička, čo je dieťa? Povedala si, že ak požiadam pána Ježiša, aby vošiel do môjho srdca, on príde a vyženie z neho všetku nelásku k Lucianovi. Minulý týždeň to aj tak bolo. Ale teraz, keď vidím Daniho, ako ho bolí noha, a spomeniem si na to, aký býval silný, znova som tam, kde som bola predtým. Čakala som to, povedala babička. Každý deň, pokiaľ budeš žiť, budú na dvere tvojho srdca klopať škaredé, hnevlivé a sebecké myšlienky. Nesnaž sa ich sama zaháňať. Pros pána Ježiša, aby oproti ním postavil svoju lásku. Stále ako len môžeš, premýšľaj o jeho láske. Čítaj si každý deň v Biblii o jeho láske a ver, že potom nebude v tvojom srdci miesta pre zlé myšlienky. Čo si mám najviac čítať? Pýtala sa Aneta. Čítaj do radu všetko, odpovedala babička. Včera večer sme čítali z Markovho evanjelia, pravda? Každá stránka v tomto evanjeliu je plná Ježišovej lásky. Lásky k učeníkom, lásky k nepriateľom, lásky k úbohým, trpiacim ľuďom i k deťom. Prečítaj si pozorne celý Ježišov životopis a mnoho o ňom premýšľaj. A pamätaj, že ak budeš pána Ježiša prosiť, tá jeho láska vstúpi aj do tvojho vnútra. Áno, povedala Aneta trochu roztržite a myslela. Začnem hneď dnes a vždy ráno, ako sa zobudím, prečítam si nejaký príbeh o tom, ako pán Ježiš niekoho miloval. Lucian sa vracal na svoj saláš a tiež premýšľal. Pohľad na unaveného Daniho ho naplnil smútkom. Anete bolo už dobre, lebo celkom napravila chybu, ktorej sa dopustila. Ale on nikdy nenapraví Daniho nohu. Ako to, že Aneta mu odpustila a celkom sa zmenila? Pýtal sa sám seba už veľa raz. Najskôr si myslel, že je to preto, lebo jej pomohol. Ale teraz vedel, že je v tom niečo viac než to. Hovorila, že otvorila Ježišovi dvere a babička rozprávala niečo o tom, že Ježiš vyháňa sebectvo a nelásku. Aj starec hore v lese hovoril o milosrdenstve v odpúšťaní. Možno keby aj on otvoril dvere, nech už to znamená čokoľvek, aj do jeho srdca by vstúpilo milosrdenstvo, odpustenie a láska. Možno, že je to všetko to isté. Otvorenie dverí u Anety však znamenalo veľkú premenu. Veď kedysi bývala taká tvrdohlavá, nedokázala odpustiť. Teraz je pokorná a láskavá. To presvedčilo Luciana o tom, že Kristus je niekto, kto ešte i dnes robí zázraky. Kráčal pomaly a bol už takmer na salaši. Keď sedel pred 20 minútami za Anetou na hromade dreva, obloha bola jasno modrá a pokojná. Teraz sa však kopili za horami čierne mraky a začínal viať studený vietor. Tento vietor prinesie sneh, povedal si Lucian, a v noci bude chúmelica. Pri výchrici, ktorá sa rozpútala, dobytok stajni nepokojne dúpal. Lucian rýchlo vošiel dovnútra k matke, ktorá práve obedovala.
No poď, povedala. Dnes ideš neskoro. Som rada, že nebudete mať popoludní vyučovanie. Zamračilo sa a zdá sa, že bude zase zlé počasie. Čo to máš, akú knihu?
To je odmena, odpovedal Lucian.
Učiteľ mi udal za rezbárskú prácu, ktorú som urobil cez sviatky.
No, je to od neho pekné, povedala matka.
Vie o tom, čo sa ti rozbilo?
Áno,
povedal Lucian a zmenil tému rozhovoru. Chcel zachovať Anetino tajomstvo. Jeho myšlienky sa vracali k nej aj potom, keď si v predsieni orezával nad novinami drevo.
Prosila pána Ježiša, aby vošiel, povedala Aneta a potom babička čítala niekoľko veršov z Biblie. Možno by sa mu ich podarilo nájsť. Rád by si ich znovu prečítal.
Išiel k priehradke a zložil zaprášenú rodinnú Bibliu, v ktorej boli na prvej strane napísané dni narodenia celej rodiny, svadby a úmrtia. Matka z nej málo kedy čítala, preto ju poznal veľmi málo. Vedel z Biblie len to, čo sa naučil v škole. Nemohol si spomenúť, kde bolo to, čo babička čítala. Nemohol to nájsť, ale našiel iné. Našiel evanjelia a v nich príbehy, ktoré počul v škole. O Ježišovi lekárovi, ktorý uzdravil slepých, malomocných a kriesil mŕtvych. Áno, bol tam aj príbeh o tom, ako dokázal, aby človek chodil. Staň, vezmi svoje lôžko a choď. Ak je Ježiš skutočne živý, a ak on zmenil Anetino srdce, potom môže urobiť aj to, aby uzdravil Daniho nohy. Lucian sa naposledy modlil, keď bol ešte celkom malé dieťa a musel pred matkou odriekať modlitbu. Odvtedy sa nemodlil. Teraz však vklzol do stajne a vybehol hore na seník.
tam si kľakol na to isté miesto, kde pred niekoľkými mesiacmi tak horko plakal. Doteraz nerozumel, čo to znamená otvoriť Ježišovi srdce, ale veril, že Boh je blízko a že ho bude počuť, keď sa bude modliť. Prosil teda z celého srdca, aby Boh uzdravil Daniho, ako uzdravil iných ľudí, o ktorých je písané v Biblii, aby mohol normálne chodiť. Zostal tu dosť dlho. Potom zliezol dolu a podojil kravy. Keď otvoril dvere, aby odniesol mlieko, zadul taký vietor, že ho skoro zvalil. Matka stála pri okne a starostlivo hľadila do tmy. "To je ale fujavica," povedala. "Bolo by dobre, keby si si vzal svetlo a šiel sestre naproti. Veľmi skoro sa zotmelo." Tu sa však otvorili dvere a Mária so zmrznutým snehom vo vlasoch, ale aj so smiechom, objavila sa vo dverách. "Musela som skutočne bojovať s výchricou, aby som sa dostala po svahu hore," povedala a sotva lapala dých. "O, aká som vyčerpaná. Lucian, prečo si mi neprišiel naproti? Dúfam, mama, že už máš večeru. Umieram od hladu." Posadili sa za stôl. Mária doteraz veselo rozprávala a tvár sa jej zaliala zdravým rumencom. "To bol dnes deň," volala. "Všetci ľudia v hoteli neprestajne prichádzali a odchádzali. Dnes si chudáci neužili zimného športu. Nohy som si mohla ubehať. Ale večer som dostala pekné vreckové. Pozri, mama." Vytiahla bankovku. Pani Morelovej zažiarili oči. Veď práve tak, ako aj jej susedia, veľmi ťažko mohla vyťažiť nejaké peniaze zo svojho malého hospodárstva. Mária ako dobré dievča prinášala svoju mzdu vždy domov. "Kto ti to dal?" pýtala sa. "A taký milý pán," zvolal Mária. "Verím, že je veľmi slávny. Pri obede mi rozprávala o ňom majiteľka. Je to vraj veľmi šikovný lekár a odborník na zlomeniny. Dolu pri jazere má svoju nemocnicu a ľudia prichádzajú k nemu z celého Švajčiarska." Lucian sa takmer zajakal zrušením. Natiahol sa ponad stôl. "Mária," vyrazil zo seba, "dokázal by vyliečiť aj Burnierových Daniho?" Mária sa na neho s úžasom zahľadila. Netušila, že Lucian sa dosiaľ trápi pre malého Daniho. "Neviem," povedala. "Museli by ho vziať dolu k jazeru, keby chceli, aby ho pán Živet prehliadol. Nemali by však na to peniaze. Takí odborníci si to dajú zaplatiť. Myslím, že by to bolo také drahé ako všetkých Burnierových kravy dokopy." Dolu k jazeru. Lucianovi, ktorý dosiaľ nikdy neopustil údolie, zdalo sa to ako druhý koniec sveta. "Nemohli by Daniho priviesť ráno k nemu do hotela, Mária?" "Ten pán skoro ráno odchádza vlakom. Batožinu má už zanesenú dolu." "A nemohli by sme ho, Mária, vziať tam dnes večer?" Jeho náročnosť sa Márie dotkla. "Pravda, že nie," presvedčovala ho pokojne. "Predstav si, čo by to znamenalo vziať do tej fujavice také malé dieťa. A potom práve pred niekoľkými hodinami odišiel posledný vlak. A cesta cez priesmyk bude v noci v takejto fujavici neschodná. To je úplne nemožné. Okrem toho, ako ti hovorím, nemajú peniaze. Netráp sa už o Daniho. Nechcel si mu ublížiť. A babička ho naozaj dokonale rozmaznáva." Lucian už nič nehovoril. Sestra hovorila ďalej o hosťoch v hoteli, povedala všetko, čo čašnička rozprávala o vrátnikovi a čo majiteľka hotela o kuchárke. Lucian však už nepočúval. Vedel už, čo urobí. Stáli mu však v ceste tri veľké prekážky. Honoráre lekárov sú nesmierne vysoké a Lucian nemá peniaze. V myšlienkach zašiel k starcovi do lesa. Ten má peniaze. Keby sa mu tak podarilo presvedčiť ho, aby mu ich dal. Je možné, že priesmyk je neschodný. No môže to skúsiť. Ak to nedokáže, bude aspoň vedieť, že urobil to najlepšie, čo mohol. Nechal si lekár odísť vlak, ktorý by ho zaviezol do jeho slavnej nemocnice pri jazere a pôjde potom lokálkou kvôli chlapcovi, ktorého ani nepozná, alebo pôjde vo fujavici hore, aby prehliadol dedinské dieťa? Všetko bolo také nepravdepodobné. Ale možno, že by predsa len šiel. Mária povedala, že je to milý pán. Už som po večeri, mama. Pôjdem hore,
povedal. Prišiel Lucian do svojej izby, veľmi sa ponáhľal. Nesmel stratiť ani minútu. Sňal z vešiaka plášť a nasadil si vlnenú čiapku až na uši. Okolo nôh si omotal ovinovačky a obul si najlepšie topánky. Nakoniec napísal matke lístok, že sa vráti až ráno. Zišiel potichu do kuchyne, naplnil si vrecká chlebom a syrom. Vzal si krabičku zápaliek. Potom ticho zdvihol závoru na zadných dverách a blížil sa k ustodole. Rozsvietil lampáš a rozmýšľal, či si vziať lyže, ale usúdil, že predsa je len pre ne veľká tma. Otvoril zadné dvere na stodole a vyšiel do vetra na zasnežené lúky. Fujavica ho zohýňala a klátila. Dostal sa bezpečne preč a jeho veľké dobrodružstvo sa začalo. Keď je tu v poli taký silný vietor, aký bude v priesmiku, pomyslel si Lucian. Môže ho zvaliť do záveja a zasypať. No uvidí, aké to bude. Len nech sa tá dostane. Zatiaľ musí dôkladne uvažovať, ako sa dostať k starcovi. Uľavilo sa mu, keď prišiel medzi stromy. Aj keď sa kývali a lestaj úplne hučal, bol tu predsa len chránený. Sneh na ceste nebol taký hlboký ako na lúkach. Mohol sa pohybovať rýchlejšie. Prvá etapa jeho cesty sa skončila. Nabral dychu proti prudkému vetru, ktorý na neho zaútočil na nechránenom mieste a zo všetkých síl sa snažil dostať sa ku dverám. Zabúchal.
Kto tam?
Opýtal sa znútra opatrne starec.
Ja, Lucian.
Dvere sa otvorili a starec ho vtiahol dovnútra.
Chlapče,
zvolal a udivene hľadil na neho. Čo ťa sem priviedlo v takom nečase? Čo sa stalo? Lucian, unavený od zápasu s vetrom, klesol na okamih na lavicu, aby nabral dých. Nerad by žiadal starca o peniaze. Ale čo robiť? Kedy si ste povedali, začal Lucian a zahľadil sa skúmavo do mužovej tváre, že máte peniaze a že ich dáte tomu, kto ich bude skutočne potrebovať. Ak mi ich dáte, myslím, že noha daného burniera bude zase v poriadku. Ako by sa to mohlo stať? Pýtal sa starec a skúmavo sa zahľadil na chlapca. V hoteli, kde pracuje moja sestra, je doktor, vysvetloval Lucian. A ten lieči aj polamané kosti. Idem ho požiadať, aby sa prišiel pozrieť na daného. Sestra však hovorí, že bude chcieť mnoho peňazí. Ty chceš tam ísť teraz? Hrozil sa starec. Ste si sa zbláznil, chlapče. V tomto nečase neprejdeš priesmík.
Myslím, že prejdem,
odpovedal zanovito Lucian. Fujavica začala len pred niekoľkými hodinami a čerstvého snehu nie je ešte tak mnoho. Poponáhľam sa, ale nemalo by tam cenu ísť, ak nebude mať peniaze. Starec chvíľku mlčal. Zdalo sa, že bojuje sám so sebou. Dal by som ti ich,
keby som vedela, aký je to človek. Nechcem, aby to boli premárnené, stratené peniaze. Ako sa menuje ten človek? Volá sa pán Živec. Sestra hovorí, že je to slávny lekár. Pán Živec, opakoval starec zmeneným hlasom, ako by sa mu zdalo, že sa možno mýli. I Lucianovi sa zdalo. A trochu aj zbledol. Potom však vzal kľúč z jednej vyrezávanej krabice, otvoril skrinku v stene za posteľou a vytiahol z nej kožený meštek plný bankoviek. To je všetko, povedal. Daj to pánovi Živetovi a povedz mu, že to je všetko jeho, ak vylieči to dieťa. A povedz mu, Lucian, že je to splátka dlhu. Hlas sa mu trochu zachvel. Lucian sa na neho prekvapene zahľadel. Bol príliš šťastný, ale nemal toľko času, aby sa dlho divil. Strčnul si balíček pod košelu, zapol kabát a pobral sa k dverám. Ďakujem vám. Veľmi. Veľmi vám ďakujem, povedal pri dverách. Vrátim sa a poviem vám všetko, čo sa stalo. Starec ho šiel odprevadiť. Držal chvíľu nad hlavou svoju lucernu a svietil mu na cestu. Sotva však Lucian prešiel niekoľko krokov, starec ho hlasno volal späť. Lucian, nepopletieš ten odkaz, pravda? Nie, povedal Lucian presvedčivo. Mám povedať, že je to splátka starého dlhu. Zapamätám si to, pane, s Bohom. Sotva však urobil niekoľko krokov, starec ho znova volal. Chlapec pribehol trochu netrpezlivý, že ho zdržuje. Nepovieš mu nič o mne však. Najmä mu nepovieš, ako sa volám, však, Lucian. Veď ani neviem, ako sa voláte, pripomenul mu Lucian. Nepovedz mu ani to, kde bývam, Lucian. Nie, sľuboval chlapec. Poviem mu len, že je to splátka starého dlhu. S Bohom. Bežal po čerstvo napadnutom snehu, plný strachu, aby ho starec zase nezavolal. Na kraji lesa sa zastavil a zamával lucernou. Doteraz jasne videl temnú postavu starca, odrážajúcu sa v svetle otvorených dverí. Musí sa veľmi ponáhľať, lebo sneh stále padá a za krátky čas bude priesmyk neschodný, ak už aj nie je. Vedel, že už teraz by ho pešo neprešiel. Keď pôjde dolu, zastaví sa v stajni poliže. Odkynajúca prešiel na poslednú lúku, kde pri každom kroku hlboko zapadol. Stajňa bola doteraz našťastie otvorená. Vošiel veľmi opatrne a práve snímal svoje lyže, keď sa otvorili druhé dvere a vošla matka a Mária so svetlom. Lucian oprel lyže o stenu. Ľahol si na podlahu a prikrčil sa za najvyššiu kravu. Nie je tu, povedala matka svietia s lucernou naokolo. Hlas mala ustarostený. Myslím, že máš pravdu, Mária. Má nejaký bláznivý nápad a chce sa dostať k tomu doktorovi. Aspoň keby si bol vzal lyže. Som zvedavá, či sa nám podarí presvedčiť pána Burniera, aby šiel za ním a priviedol ho späť. Iste nemôže byť ďaleko, ak ide pešo. Tiež myslím, že by to bolo múdre, súhlasila Mária a aj v jej hlase bolo cítiť obavu. Pán Burnier ho ľahko dobehne a presvedčí ho, že to nie je rozumné. Poďme, poprosíme ho o to. Keď odišli, Lucian vyskočil. Vedel, že nesmie stratiť ani minútu. Bude im trvať 2-3 minúty, kým sa obujú a 4 hodiny, kým sa dostanú na salaš k Burnierovým. Ďalších 10 minút ubehne, kým vysvetlia, na čo prišli, a než pán Burnier zožení lucernu, topánky a lyže, bude mať polhodinový náskok. To by bolo celkom dobré. Ale pán Burnier je silnejší a skúsenejší lyžiar. Opatrne otvoril a vyrazil so sklonenou hlavou, lebo fujavica ho oslepovala. Prešiel lúkou na lesnú cestu, tade krížom cez polia k dedine, kde vietor nebol taký prudký. Pri moste za dedinou sa na niekoľko minút zastavil, aby nabral dých. Bol v najnižšej časti údolia, odkiaľ sa musí dostať hore na priesmyk. Bojazlivo sa obzrel. Nevidel nikoho. Zrazu pocítil veľkú osamelosť a zatúžil po dedine s temnými salašmi a oranžovo osvetlenými oknami. Na okamih zatúžil aj potom, aby ho pán Burnier dobehol. Zahnal však túto myšlienku a začal vystupovať.
Na ceste údolím nebolo toľko snehu. Lucian si vyhodil lyže na plecia a vystupoval bez veľkých ťažkostí. Aj pujavica, ako sa zdalo, prestala. Znovu vošiel do lesa. Trochu sa bál. Toto nebol les ako tamten hore, kde býval. Bol mu neznámy a temný. 3 hodiny stúpal v stálom strachu. Spomínal si na kadejaké historky o nebezpečiach číhajúcich v horách, o lavínach, zradných závejoch a polamaných vetvách. Myslel aj na cvičených bernardínov, ktorí vedia vypátrať zblúdilých pútnikov. Ale teraz už nie takých psov. Čo keby sa tak zrútil do priepasti? Znova sa zastavil a divil sa, že sa skôr nevrátil. Urobil som to najlepšie, čo som mohol. Ale nedalo sa tadiaľ prejsť, povedal by Burnierovým, a niet pochyb, že by ho už pre tento pokus považovali za hrdinu. Tu hore na konci lesa vietor zastrašne burácal. Stromy hlasno stenali a prudko sa zmietali. Začínali divoké pláne priesmiku, kde ho vietor mohol uchopiť a hodiť o skaly. Drkotal zubami a bolo mu do plaču.
Bojím sa. Nemôžem ďalej. Priesmik je teraz veľmi nebezpečný. Keby prišiel pán Burnier.
Keď sa zastavil, aby si pripol lyže, vtedy si spomenul na chvíľku, keď ona a Aneta sedeli pri teplých kachliach a babička im rozprávala o strachu. Dokonalá láska vyháňa strach. Ak veríme, že Ježiš nás dokonale miluje, potom tu nie je nič, čoho by sme sa mali báť. Ak nás miluje opravdivo, nikdy nedopustí, aby sa nám niečo zlého stalo. Lucianove ruky sa zastavili na viazaní. Nie je tu teda celkom sám. Babička povedala, že pán Ježiš ho dokonale miluje a nenechá ho teda o samote v tme a v nebezpečí. Pripadalo mu, ako keby náhle k nemu pristúpil niekto silnejší než noc, vietor, strach a temnota, ako keby ho vzal za ruku a kázal mu cestu na kopec. Vzal si lyže na ramená a znovu kráčal dopredu. Dokonalá láska vyháňa strach, šepkal si. A bola to pravda. Prestával sa báť a už sa necítil tak sám. Keď prišiel nakoniec z lesa, musel myslieť len na cestu. Bol rád, že prestalo snežiť a obloha sa trochu rozjasnila. Kde tu vykúkol aj mesiac pomedzi trhajúcich sa mrakov. Keď zdvihol na okamih hlavu, videl, že skaly má po pravej strane. Ak pôjde priamo, príde na vrchol. Keď po dlhom stúpaní jeho únava vrcholila, zadul prudký vietor a Lucian ani nevedel, ako padol do snehu.
Možno už ani nevstanem,
povedal si. Ale tu si zase spomenul na dokonalú lásku. Je Božím dieťaťom a spasiteľa má všade pri sebe. Miesto modlitby zdvihol iba ruku, ako by ju niekomu podával. Po chvíľke sa mu zdalo, že sa mu vracia sila. Pokúšal sa znova postaviť a zistil, že pôda pod ním klesá mierne dolu. Bol teda už za priesmikom.
bol taký premrznutý, že už zimu ani necítil. Schádzal z hory a divil sa, že ešte vládze. Konečne bol zas v lese, kde vietor už nedul tak silno. Nemohol si uvedomiť, čo sa s ním dialo behom niekoľkých posledných minút. Bolo však jasné, že Boh ho vo svojej dokonalej starostlivosti chránil a teraz bola pred ním už len rovná lesná cesta, ktorá ho viedla do hlbokého údolia. Chvíľami postál, chvíľami si aj sadol. Nad ránom mraky zmizli. Mesačné svetlo presvítalo vetvami. Keď sa konečne dostal z lesa na tiché biele polia, zazrel pred sebou temné mesto. Má lyže a za pol hodiny bude pred dverami tohto veľkého hotela. Zabúcha a... Ak ma Ježiš miluje, pomyslel si Lucian, tak iste nedopustí, aby som túto cestu urobil nadarmo. Pán Živec sa prebudil zavčasu a prvé, čo si uvedomil, bolo, že búrka už prestala a v údolí je ticho. Potom si spomenul, že ide dnes domov. Vstal, obliekol sa a pri holení si pískal. Práve keď bol hotový, niekto zaklopal. Voľno, povedal a divil sa, že mu tak zavčasu nesú raňajky. Vedie ešte len pol šiestej. Dvere sa otvorili a vošiel vrátnik, čo mal nočnú službu. Zdalo sa, že prináša nejakú dôležitú správu. Prepáčte, pane, začal nakláňajúc hlavu na bok. Nečakáte návštevu? Návštevu? Opakoval pán Živec prekvapený. V túto dobu a v tomto počasí? Viete, pane, začal rozprávať vrátnik stále hlasnejšie. Viete, práve pred štvrť hodinou som počul klopať. Prišiel akýsi chlapec na lyžiach, asi 12-ročný, pane, biely ako krieda. Potrebujem pána Živeta, povedal bez toho, aby pozdravil. A potom si sadol na schodík a oprel si hlavu o dvere. No, chlapče, hovorím mu, tu nemôžeš tak zavčasu ráno budiť ľudí, pán doktor ešte spí. Počkám ho teda, povedal a hlava mu klesla na kolená. Prišlo mi ho ľúto, vzal som ho dovnútra a posadil na stoličku. Odkiaľ si? Pýtam sa ho. Spredor, povedal. Ako je to možné? Ja mu na to. Ranný vlak ešte neprišiel. Prešiel som priesmik, povedal. A pane, čím ďalej som hľadil na tohto chlapca, tým viac som uveril. Teraz sedí dole v hale. Keď som prišiel k vašim dverám a videl som svetlo, dovolil som si vojsť a spýtať sa, či by ste ho nechceli vidieť. Myslíte, že? Povedal pán Živec. Nemôžem však uveriť, že by bol prešiel priesmik. Myslím, že za včerajšej noci by sa to neodvážili ani horskí sprievodcovia. Muselo to tam byť strašné. Vrátnik pochrčil ramenami a potom obaja zostupovali po schodoch.